პრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში განაცხადი უკვე 40 ორგანიზაციასა და საინიციატივო ჯგუფს აქვს შეტანილი. შესაბამისად, ამ დროისთვის უკვე 40-ია იმ ადამიანთა რიცხვი, ვინც მიიჩნევს, რომ მზადაა სახელმწიფოს მეთაური გახდეს. თუმცა საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ძალაში შედის კონსტიტუციის ცვლილებების 2010 წლის რედაქცია, რომელიც ხელისუფლების შტოებს შორის ბალანსს პრეზიდენტის საზიანოდ ცვლის, ასე ვთქვათ. რა უფლება მოსილებები ექნება პრეზიდენტს 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ? ჩემი კოლეგა ნონამ ჭედლიშვილი ამ თემის გარშემო ესაუბრა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელს, კონსტიტუციონალისტ ვახუშტი მენაბდეს.
ბატონო ვახუშტი, საპრეზიდენტო მარათონი დაწყებულია და პრეზიდენტობის მსურველთა რიცხვი საკმაოდ დიდია. იმის გათვალისწინებით, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ძალაში შედის 2010 წელს კონსტიტუციაში შესული ცვლილებების ძირითადი ნაწილი, ცნობილია, რომ საზოგადოება ირჩევს სხვა უფლებებისა და მოვალეობების პრეზიდენტს, უფრო სუსტ პრინციპში, ვიდრე აქამდე იყო. სწორედ ამით დავიწყოთ, თუ შეიძლება. რამდენად გავლენიანი პოლიტიკური ფიგურაა კონსტიტუციის თანახმად პრეზიდენტი 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ?
გესალმებით. პრინციპში პრეზიდენტის როლი მართლაც იცვლება, როგორც თქვენ ბრძანეთ. ის უფრო მეტად იძენს სიმბოლურ ფუნქციებს და რეალური ძალაუფლების განხორციელების ბერკეტები მას აკალდა. იმასთან შედარებით, რა თქმა უნდა, რაც დღეს არის, და პრეზიდენტის ხარჯზე ძლიერდება პრემიერ-მინისტრი, რომელიც აქამდე მეორე ხარისხოვანი ფიგურა იყო კონსტიტუციის მიხედვით. დღევანდელ ძალაუფლებას პრემიერ-მინისტრისას განაპირობებს არა მისი რეალური კონსტიტუციური უფლებამოსილება იმდენად, არამედ უფრო მეტად საპარლამენტო უმრავლესობა. ანუ რეალურად ჩვენ დღეს პრეზიდენტი საპირწონედ ყოს პარლამენტი და არა პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ აი უკვე ცვლილების შემდეგ იქნება ის, რომ პრეზიდენტს შეუმცირდება უფლებამოსილება და გასაგებად გაძლიერდება პრემიერ-მინისტრი. მაგრამ ჩვენ არ უნდა წარმოვიდგინოთ პრეზიდენტი ისეთ ნომინალურ ფიგურად, რომელიც ფაქტობრივად არავითარ როლს არ თამაშობს ქვეყნის პოლიტიკურ პროცესებში. ეს ასე არ არის, ამიტომაც წმინდა სახით საპარლამენტო რესპუბლიკაზე ჩვენ არ გადავდივართ. ანუ არსებობს კონსენსუსი კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტებს შორის, რომ ეს არის საპარლამენტო რესპუბლიკისგან გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი 2010 წლის უფლებებით, თუმცა ეს არ არის სრულად საპარლამენტო რესპუბლიკა. პრეზიდენტი რა არის? პრეზიდენტი არის ერთის მხრივ ცერემონიალური, მაგრამ მეორის მხრივ ის არის სახელმწიფო სამხედრო ძალების მთავარსარდალი და ის არის ამოდროულად ქვეყნის უმაღლეს წარმომადგენლის საგარეო ურთიერთობებში. ამოდროულად ჩვენ არ უნდა დავივიწყოთ, რომ პრეზიდენტს გააჩნია ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რაც კერძოდ გამოისახება ორ რამეში. ერთი, ეს არის პარლამენტის მიერ მთავრობის არჩევაში, არჩევის პროცედურაში მნიშვნელოვანი როლი პრეზიდენტის, და მეორე, ეს არის საკანონმდებლო პროცესში მისი მონაწილეობა. ეს არის ნეგატიური თვალსაზრისით, უფრო მეტად ეს არის ვეტოს დადების უფლება და ეს არის საკონსტიტუციო სასამართლო თავისთავად სარჩელით მიმართვის უფლება. და პირველიდან დავიწყოთ, რომელიც არის უმთავრესი, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს შემცირდა მისი ფუნქცია მთავრობის ფორმირებაში და პრემიერ-მინისტრის დანიშნვაში, მაინც შემოდის ახალი ცვლილებებით მნიშვნელოვანი ფაქტორი ძალაუფლების, რაც ნიშნავს იმას, რომ პრეზიდენტს უფლება აქვს, ესე ვთქვათ, დაბლოკოს კანდიდატი, რომელიც წამოყენებულია უმრავლესობის მიერ, და უკვე ამ დაბლოკვის გადასალახავად პარლამენტს დასჭირდება არა უბრალო უმრავლესობა, არამედ 3/5. 3/5, რომელიც იგი 90 ხმა არის დაახლოებით, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. გარდა ამისა, პრეზიდენტს შეება უფლებამოსილებები იქ გარკვეული, ვთქვათ, არჩევანი გააკეთოს პარლამენტის დათხოვნას და მთავრობის გადაყენებას შორის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
მიუხედავად პრეზიდენტის უფლებამოსილებების სერიოზული შეკვეცისა, როგორც თქვენ ბრძანებთ, იგი უნდა ითქვას, რომ მაინც მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფიგურაა. ამას გარდა ხალხის მიერ არჩეულია და ზუგს უმაგრებს ლეგიტიმაციის მხარეს. მანო, იზიარებ თუ არა მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ პრეზიდენტის სახელმწიფო მართვაში ჩართულობა დიდწილად იმაზე იქნება დამოკიდებული, რომელი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი გაიმართება?
აბსოლუტურად გეთანხმებით და მეტიც. დღეს გვაქვს ესეთ სიტუაცია: ყავს პრეზიდენტი, რომელიც თუ იმ პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელია, ვინც აკონტროლებს საპარლამენტო უმრავლესობას, მაშინ ის არის ბუფერული ფიგურა. ის ლიდერი არ არის, იმიტომ რომ ლიდერი არის პრემიერ-მინისტრი და არც ერთი ლიდერი პოლიტიკური გაერთიანების არ ისურვებს პრეზიდენტს პრეზიდენტობას მისი ვთქვათ როლიდან გამოდინარე მეორე ხარისხოვანი ლიდერი იქნება ყოველთვის პრეზიდენტი, მაგრამ თუ ოპოზიციური ძალის წარმომადგენელი გახდა პრეზიდენტი, მაშინ უკვე პრეზიდენტს შეუძლია მნიშვნელოვანი პრობლემების შექმნას და დისკომფორტი შეუქმნას მართველ უმრავლესობას თავისი ფუნქციებით. აი კიდევ ერთი
მნიშვნელობა. ხოლო დისკომფორტი თუ პოზიტიურადაც შეიძლება უფრო აქტიური იყოს.
თუ ჩვენ ლაპარაკობთ დაპირისპირებულ მოდელზე, ვინაიდან ოპოზიცია და ხელისუფლება გვაქვს, ამ შემთხვევაში ძალაუფლებისთვის ბრძოლა გამართება და აქ ძალაუფლების კონკურენცია თავისთავად დისკომფორტს შეუქმნის. სწორედ დისკომფორტს, იმიტომ რომ მართლობას რა ახასიათებს, ხო, ყველა უმრავლესობა და მართველი ძალა ცდილობს რაც შეიძლება მარტივად განახორციელოს საკუთარი ძალაუფლება, რო არ შეხვდეს დაბრკოლებები. მაგრამ იმ ვითარებაში, როდესაც არსებობს ოპოზიცია, ოპოზიცია ეს არის შემაფერხებელი ფაქტორი უმრავლესობამ თავისუფლად განახორციელოს საკუთარი ძალაუფლება და სწორედ ეს ამუშავებს დემოკრატიას. აი ამა ორი ყეფარი ძაღლის შიში ერთმანეთის მიმართ.
არც სუპერპრეზიდენტი და არც სუპერპრემიერიო ასე ხსნიდა საკონსტიტუციო ცვლილებების აუცილებლობას საქართველოს პარლამენტის იურიდიული კომიტეტი და ამ ცვლილებების განხორციელებას აგვისტომდეც კი აპირებდა. მაგრამ საკონსტიტუციო ცვლილებები ინიცირებულია, თუმცა რამდენადაც ცნობილია, მასში პირდაპირ არ დაისვა, ვთქვათ, პრეზიდენტის და პრემიერის უფლებამოსილებების ახლებურად რეგულირების საკითხი. არადა გვახსოვს თავად ბიძინა ივანიშვილის განცხადებაც იმაზე, რომ მას არ მოსწონს პრემიერის გაზრდილი უფლებამოსილებები და მისი შესუსტების მომხრეა. გაკეთდა რამე ამ მიმართულებით? ახლა
ინიცირებულია სამი კონსტიტუციური კანონის პროექტი, რომელიც ეხება მათ შორის პრემიერის ძალაუფლებას და მთავრობის ძალაუფლებას და პრინციპში ამ მიმართულებით თუ ეს პროექტები მიიღეს, რაც არის წარმოდგენილი, ნამდვილად მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იქნება გადადგმული წინ. თუმცა არის ასევე საკითხები, რომელიც ჩვენს კრიტიკას იმსახურებს. მაგრამ საქმე ის არის, რომ მთავარი პრობლემა ჩვენს კონსტიტუციაში დარჩება და ეს არის მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების ძალიან რთული პროცედურა. და რეალურად სუპერპრემიერი თავისი არსებითი ძალაუფლებით ჩვენ ყოველ დაგრჩება, მანამ სანამ არ გამარტივდება მისთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურა პარლამენტის მიერ.
რასაც არ ითვალისწინებს
ახლანდელი შემოთავაზებული კანონპროექტი. თუმცა, როდესაც საუბარი არის კონსტიტუციურ რეფორმაზე, ჩვენ ის უნდა წარმოვიდგინოთ სამ ეტაპად. პირველი ეტაპი უკვე განხორციელდა, რომელიც ახლა არსებითი აუცილებლობა მაშინაც ვამბობდით ჩვენ და დღეს ვამბობთ, არის დგა
ფედერალში განხორციელებული
უფლებების ჩამორთმევა. ხო, იქ რაღაცები კარგი ცვლილებები შევიდა. აა, უბრალოდ ეს კარგი ცვლილება იყო, რაც განხორციელდა. უბრალოდ იყო პოლიტიკურად მოტივირებული და ამის საჭიროება არის დგა ორი თვისთვის, რა. მეორე ეტაპი ეს უკვე არის მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომელიც განხორციელდება და რომელიც ძალიან კარგია. თუმცა აქ ვამბობ, რომ არის კიდევ მნიშვნელოვანი ხარვეზები იმ შემოთავაზებულშიც. უბრალოდ ეხა მე აქ აღარ გამავრცელებ ამას, იმიტომ რომ თქვენს ეთერშიც მათ შორის ამაზე გვისაუბრია. და მესამე ეტაპი ეს არის დიდი კონსტიტუციური რეფორმა, რაზეც საუბრობს მართველი უმრავლესობა, რომელიც ჯერ უნდა შექმნილიყო კომისია გასული წლის ბოლოს, შემდეგ ეს თებერვალში უნდა მოხდარიყო, შემდეგ მაისში, მერე ივნისში, აგვისტოში და ეხლა ბოლო ინფორმაციით ეს უნდა მოხდეს სექტემბერში. აი საკონსტიტუციო კომისია დაიწყებს მუშაობას. ჩვენ უნდა ვივარაუდოთ, რომ მინიმუმ 1 წელი ამბოს დასჭირდება. სადაც მე ვფიქრობ, რომ აი სურვილები, რასაც ბატონი პრემიერი აჟღერებს, უფრო მეტად მე აღვიქვამდი, რომ მიმართული იყო აი ამ დიდი საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით.
გადასვენებით თქვენსგან დიდ ინტერვიუს, შემოგვიყვება ნონამ ჭეძლიშვილი, საქართველოს პრეზიდენტის სტატუსის გარშემო არჩევნების შემდეგ საუბრებო და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელს კონსტიტუციონალისტ ვახუშტი მენაპტე.